Πάμε τώρα να κουβεντιάσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις με τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Να υποθέσω ότι θα είστε υποψήφιος στην Αλφα Αθηνών, όπως διαβάζω.
Εν ευθέτω χρόνο θα ανακοινωθούν οι συλλογικές αποφάσεις για τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε
αναμένουμε. Οπότε αναμένουμε. Να καλημερίσω και τον κύριο Γιώργο Κουμουτσάκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και τομεάρχη εξωτερικών του κόμματος και υποψήφιο βουλευτή στο βόρειο τομέα της Β' Αθηνών. Καλημέρα κύριε Κουμουτσάκο.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλή εβδομάδα.
Τώρα,
ναι, η δική μου ψηφοδέλτια έχει ανακοινωθεί.
Ναι, είστε στο βόρειο τομέα.
Στο βόρειο τομέα της
Αθήνας. Τώρα, ξεκινώ με τον κύριο Τζανακόπουλο. Κύριε Υπουργέ, σήμερα ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά εγκαινιάζει την προεκλογική εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ με την ομιλία του για το πρόγραμμα. Το ερώτημα είναι απλό, βέβαια είναι και το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου. Γυρίζει η εικόνα των ευρωεκλογών αν ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίσει ένα άλλο πρόσωπο ενόψει εθνικών εκλογών, και ποιο πρέπει να είναι αυτό το πρόσωπο?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας πω το εξής. Οι κάλπες το πρωί της 7ης Ιουλίου θα είναι άδειες. Στην πολιτική όπως και στη ζωή ένα γεγονός δεν μπορεί να προκαθορίσει ένα άλλο. Βεβαίως υπάρχει μια πολιτική συνθήκη την οποία την βλέπουμε. Έχω όμως την πεποίθηση ότι εδώ πρόκειται για μια εντελώς διαφορετική εκλογική μάχη σε σχέση με τη μάχη των ευρωεκλογών, όπου ξέρετε ότι στις ευρωεκλογές δεν κρίνεται το ποιος θα κυβερνήσει και πώς θα κυβερνήσει. Οι ιδιότητες της ψήφου των ευρωεκλογών συνήθως σχετίζονται με το γεγονός ότι ο κόσμος θέλει να δείξει τις ενδεχομένως επιφυλάξεις του, τις αντιρρήσεις του με σημεία της κυβερνητικής πολιτικής, θέλει να στείλει ένα μήνυμα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Επομένως νομίζω ότι δεν προεξοφλεί το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών. Εμείς αυτό το οποίο φιλοδοξούμε μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα είναι να αναδείξουμε τα πολιτικά διλήμματα για την επόμενη περίοδο, να εστιάσουμε στην προγραμματική συζήτηση και την προγραμματική αντιπαράθεση, όπου εκεί νομίζω ότι φαίνονται καθαρά και οι διαχωριστικές γραμμές στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος, οι διαφορετικές ιδεολογίες, οι διαφορετικές προσδοκίες και οι διαφορετικές προοπτικές. Εμείς σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο βασίζεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο τετράπτυχο, νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας με αυξημένους μισθούς, στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, οι οποίες θα στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην μεσαία τάξη και την κοινωνική πλειοψηφία, ισχυρό κοινωνικό κράτος και ασφάλεια και κοινωνική ασφάλεια για τους πολίτες. Αυτό είναι το πολιτικό και προγραμματικό μας τετράπτυχο, με αυτό κατεβαίνουμε στις εκλογές και με αυτό θα αντιπαρατεθούμε και με την Νέα Δημοκρατία προφανώς στο πολιτικό επίπεδο. Και έχω την πίστη ότι ακριβώς σε αυτό το επίπεδο θα εμφανιστεί και η πολιτική και προγραμματική υπεροχή του ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε και στο κύριο Κουμουτσάκο. Κύριε Κουμουτσάκο, θα υπάρξουν αναλυτικότερες προγραμματικές επεξεργασίες από τη Νέα Δημοκρατία? Θα δούμε δηλαδή ένα πιο λεπτομερές και αναλυτικό πρόγραμμα στην πορεία προς τις εθνικές εκλογές? Και σας ρωτώ γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι κατ' ουσίαν σε πολλά από τα ευαίσθητα θέματα κρύβεται τις απόψεις σας, κρύβεται την πολιτική που θα ασκήσετε μετά τις εκλογές.
Δύο σύντομα σχόλια. Και για το ερώτημά σας μια απάντηση. Το πρώτο σχόλιο είναι το εξής. Κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ο Πρωθυπουργός πήγε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ξεκινήσει η διαδικασία της επόμενης εθνικής εκλογικής αναμέτρησης. Σήμερα το πρωί πήγα να πάρω εφημερίδες από τον περιπτεράτη της γειτονιάς μου. Σταματάμε το αυτοκίνητο και παίρνω εφημερίδες. Ξέρετε τι μου είπε? Μα θα πάει. Όταν έστω και ένας Έλληνας πολίτης αμφιβάλλει ακόμα και τώρα. Εάν ο Πρωθυπουργός θα κάνει αυτό που λέει, δηλαδή ότι θα πάει και θα προκηρύξει εκλογές, υπάρχει τεράστιο ζήτημα αξιοπιστίας για τον Πρωθυπουργό. Ακόμα και ένας Έλληνας πολίτης, που δεν είναι ένας, εγώ το συναντώ. Ξέρετε, αυτό είναι κατά την άποψή μου μια κατάσταση, αυτή είναι μια κατάσταση που προδιαγράφει και το αποτέλεσμα της 7ης Ιουλίου. Διότι ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος ακόμα και αυτό το κορυφαίο αυτή την κορυφαία στιγμή.
Κρίμα, κύριε Κουμουτσάκο, με συγχωρείτε.
Εγώ δεν θα σας κόψω, γιατί είναι δύσκολο και στο ραδιόφωνο.
Που εκινείται την πολιτική αντιπαράθεση από τέτοιου είδους, με τέτοιου είδους επιχειρήματα
πολιτική,
τα οποία
αν θέλετε,
πολύ
δεν είπα τίποτα για τον Πρωθυπουργό. Λέω ότι έστω και ένας πολίτης ή πολίτες, αν υπάρχουν, που αμφιβάλλουν αν αυτό θα γίνει.
Είναι πολύ κρίμα που ξεκινάμε έτσι.
Εγώ σας λέω μια πολιτική εκτίμηση, κύριε Τζανακόπουλε.
Δεν κάνετε πολιτική εκτίμηση, κύριε Κουμουτσάκο.
Δεν είπα τίποτα, δεν υπενήχθηκα τίποτα. Σας λέω ότι υπάρχουν πολίτες.
Και είναι πραγματικά.
Κύριε Τζανακόπουλε,
είναι πραγματικό δυστύχημα που αντί να πάμε
αυτή τη στιγμή,
πολιτική,
είμαι σίγουρος ότι το ξέρετε και του έχετε συναντήσει.
Εσείς θέλετε να ρίξετε το πολιτικό επίπεδο τόσο χαμηλά.
Δεν ρίχνω το πολιτικό επίπεδο.
Είναι λυπηρό.
Ακούστε, το αν φέρει μαζί του ο πρωθυπουργός της χώρας. Και υποψήφιος αυριανός πρωθυπουργός, έτσι, γιατί είμαστε σε μια εκλογική διαδικασία. Αν φέρει ένα τόσο μεγάλο βαθμό ελληματικής αξιοπιστίας σε επίπεδο πολιτών, είναι ένα πρόβλημα
τι
πολιτικό.
Ήταν, κύριε Κουμουτσάκο, αυτά για τα οποία δεσμευτήκαμε το Σεπτέμβριο του 2015 και δεν ολοκληρώσαμε.
Είναι καθοριστικό στην κάρτα.
Για να αφήσουμε αυτού του είδους,
τώρα,
ας πούμε,
να πάμε και στα προγραμματικά. Εγώ σας έκανα μια πολιτική εκτίμηση και θα πω και στα προγραμματικά.
Όχι, δυστυχώς παραπολιτικολογείται.
Όχι.
Αυτό είναι το δυστύχημα.
Εγώ ήθελα να ρωτήσω, όχι τον κ. Τζανακόπουλο, ευθέως. Το σύνθημα «Ήρθε η ώρα των πολλών» θα αξιοποιηθεί και στη νέα φάση της εκλογικής διαδικασίας. Και το ρωτάω, διότι όταν ήρθε η ώρα των πολλών, δηλαδή των πολιτών να ψηφίσουν, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ακούω ότι δεν θα ισχύσει. Από αυτά που είπε
ο κ. Κουμουσάκο, η κοινωνική πλειοψηφία, δηλαδή οι πολλοί, είναι.
Κύριε Τζανακόπουλε, εγώ έχω σεβαστεί την τοποθέτησή σας.
Ναι, θέλετε, απλά η δική μου τοποθέτηση αφορούσε προγραμματικά.
Αν θέλετε να
με
ακούσετε
και
να μην μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον, καλύπτοντας τα επιχειρήματα ένας του άλλου.
Όχι αυτού του τύπου τις παραπολιτικές εχμές.
Γιατί δεν αφήνετε να κρίνουν, κύριε Τζανακόπουλε, τα επιχειρήματά μας.
Και
αν δεν είναι καλά τα επιχειρήματά μου, θα υποστώ κόστος.
Κύριε, ελάτε.
Αν τα επιχειρήματά μου δεν είναι
πιστικά. Ας ολοκληρώσει ο κύριος Κουμουτσάκος και θα έχει το χρόνο να απαντήσει ο κύριος Τζανακόπουλος.
Αν δεν είναι πιστικά.
Ελάτε, κύριε Κουμουτσάκο.
Θα κριθεί.
Λοιπόν, μην με διακόπτετε μόνο για να ακουστούν. Λοιπόν, τώρα για την ώρα των πόλων, σας είπα, όταν ήρθε η ώρα των πόλων, δηλαδή των πολιτών, ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Και θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τώρα, όσον αφορά στα προγράμματα.
Ναι, αλλά εδώ θα με συγχωρήσετε τώρα να κάνω μια παρέμβαση και να πω το η ώρα των πόλων αφορά, φαντάζομαι, την κυβερνητική πολιτική που θα ασκούσει ο ΣΥΡΙΖΑ στο μέλλον.
Σύμφωνα.
Και όχι το ποιον θα ψηφίσουν οι πολίτες. Δηλαδή, αν αφορά το αν μια κυβερνητική πολιτική.
Χατζηνικολάου, αλλά σας λέω, το επίπεδο στο οποίο επιλέγει να αντιπαρατεθεί ο κ. Κουμουτσάκος δυστυχώς είναι πάρα πολύ χαμηλό.
Λοιπόν, ας τον ακούσουμε τον κ. Κουμουτσάκο
τώρα,
και ας.
Ξέρετε τους χαρακτηρισμούς, δεν πρόκειται να τους παρακολουθήσω, δεν θα τσιμπήσω.
Ας κρίνουν οι ακροατές. Παρακαλώ, ελάτε κ. Κουμουτσάκο.
Λοιπόν, τώρα, δεν πρόκειται να μπω σε πόλωση και διχαστική ρητορία. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το πρόγραμμα. Άκουσα με μεγάλη προσοχή του κ. Τζανακόπουλου τα προλεγόμενα σε σχέση με το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί σήμερα. Νέες θέσεις εργασίας, συγκρατώ, και ποιοτικές, καλά αμοιβόμενες, προστασία της μεσαίας τάξης και ασφάλεια των πολιτών. Με συγχωρείτε, θέλετε να έρθετε σε μία από τις δικές μας συγκεντρώσεις? Διότι αυτά είναι τα τρία σημεία τα οποία λέμε στις συναντήσεις μας με τους πολίτες. Αυτά λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ και πάρα πολύ καιρό, μήνες. Νέες θέσεις εργασίας που προϋποθέτουν επενδύσεις, που προϋποθέτουν επιχειρηματικότητα, ένα λειτουργόν δημόσιο, εξορθολογισμένο, αυτό σημαίνει, έτσι θα έρθουν νέες θέσεις εργασίας. Εμείς ανένδοτο κατά της ανεργίας κάνουμε και ανένδοτο υπέρ της επιχειρηματικότητας. Επομένως, ακούμε ενδιαφέρον αυτό που λέτε, σας λέω, ελάτε να το συζητήσουμε στις δικές μας συγκεντρώσεις. Προστασία της μεσαίας τάξης. Ποιος, από ποιους? Εκείνος που λέγανε ότι συνειδητά πήραμε μέτρα κατά της μεσαίας τάξης. Γιατί τώρα είναι η ώρα να πληρώσει η μεσαία τάξη. Και ασφάλεια. Η ασφάλεια, λέμε δύο χρόνια ότι η ασφάλεια είναι συνώνυμο της ελευθερίας. Μια δημοκρατική πολιτεία οφείλει να διαμορφώνει αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Κάτι που πιστεύουμε εμείς ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτές είναι προγραμματικές μας θέσεις. Εντυπωσιάζομαι με την σύγκληση πια του ΣΥΡΙΖΑ προς τις δικές μας θέσεις και αυτό είναι μια πρόσθετη ένδειξη των δυναμικών που έχουν αναπτυχθεί στην κοινωνία και στο πού αυτές οι δυναμικές θα πάνε στην κάλπη της 7ης Ιουλίου.
Πάμε στον κύριο Τζανακόπουλο.
Κύριε Νικολάου, ένα σχόλιο επιτρέψτε μου σε σχέση με αυτά.
Ναι.
Ο ανένδοτος της Νέας Δημοκρατίας κατά της ανεργίας οδήγησε το 2013 σε ιστορικό υψηλό τα επίπεδα της ανεργίας, το 29% με 60% ανεργία των νέων. ο ανένδοτος κατά της ανεργίας της Νέας Δημοκρατίας οδήγησε το 2015 να έχουμε να διαχειριστούμε ένα 27% στην ανεργία, και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το ότι έχει ήδη σπάσει το φράγμα του 20%, βρισκόμαστε στο 18,1% με βάση τα πρόσφατα στοιχεία. Έχουν δημιουργηθεί περίπου 400.000 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο της διακυβέρνησής μας. Επομένως, σε ό,τι αφορά την πολιτική αξιοπιστία του να μιλάει κανείς για την ανεργία, τη στήριξη των μισθών, τη στήριξη των εργαζομένων, νομίζω ότι οι πολίτες μπορούν να κρίνουν καθαρά ποιος την έχει και ποιος δεν την έχει αυτή ακριβώς την αξιοπιστία. Δεύτερο σχόλιο, σε ό,τι αφορά τις εργασιακές σχέσεις και αν μπορεί κανείς να μιλά για την αγορά εργασίας, νομίζω ότι και εκεί οι συγκρίσεις είναι συντριπτικές υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το οποίο εμείς έχουμε κάνει είναι ότι έχουμε καταφέρει να ρίξουμε την αδήλωτη εργασία κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, διότι όταν κληθήκαμε να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση, η αγορά εργασίας ήταν μια πραγματική ζούγκλα στην οποία είχαν οδηγήσει οι συγκεκριμένες επιλογές που έκανε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από το 2012 μέχρι το 2014, αλλά και προηγουμένως. Ενώ και σήμερα στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτό το οποίο μπάση περιπτώσει παρατηρούμε είναι ότι υπάρχει μια έντονη εστίαση σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, έτσι ώστε να μπορούν οι εργοδότες να μειώνουν το μισθολογικό κόστος και να δημιουργούν μεγαλύτερες, αν θέλετε, δυνατότητες κερδοφορίας. Επομένως, ως προς την εργασία, νομίζω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή. Ως προς τη φορολογία, δεύτερο ζήτημα, η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2012-2014 πήρε συνολικά μέτρα περίπου 25 με 30 δισεκατομμύρια ευρώ, άλλα τόσα είχε πάρει στο πρώτο μνημόνιο η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας και Λάος. Επομένως, και ως προς την φορολογία, για την οποία με τόση ευκολία ο κύριος Κουμουτσάκος μας λέει ότι θα δημιουργήσει όρους για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος, νομίζω ότι τα πραγμένα της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά πάρα πολύ σαφή και καθόλου δεν βοηθούν ακριβώς αυτή την προγραμματική προσπάθεια την οποία κάνουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης να μας πείσουν ότι κάπως και με κάποιο τρόπο όλα θα αλλάξουν, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για το ίδιο πολιτικό προσωπικό το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα. Να σας θυμίσω δε ότι σε ό,τι αφορά ειδικά τα δημοσιονομικά, η Νέα Δημοκρατία το 2009 είχε παραδώσει έλλειμμα περίπου 12 με 12,5% και ήταν και αυτός ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στη χρεοκοπία, χωρίς να θέλω να σχολιάσω από εκεί και πέρα τους χειρισμούς
τώρα, που
έκανε
πριν
η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
Κύριε Τζανακόπουλε, λοιπόν, θέλω να προσθέσω ένα θέμα ακόμη στη συζήτησή μας πριν πάω στον κύριο Κουμουτσάκο. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σημίτης, με ένα άρθρο του μιλά για τον κίνδυνο νέων ημείων και μάλιστα συμβουλεύει την ελληνική κυβέρνηση, τη σημερινή ή όποια προκύψει από τις επόμενες εκλογές, να, επειδή ο κίνδυνος επεισοδίων θα είναι υπαρκτός αν δεν βρούμε λύσεις όχι πάντα ευχάριστες. Δηλαδή, τη συμβουλεύει να οδηγηθεί σε μη ευχάριστες λύσεις. Θέλω παρακαλώ να σχολιάσετε και αυτό.
Θα σας πω το εξής. Νομίζω ότι η στάση μας απέναντι στην Τουρκία πρέπει να έχει έναν διτό χαρακτήρα και ως προς αυτό θεωρώ ότι υπάρχει συνένεση στο πολιτικό σύστημα. Από τη μία μεριά να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα με αποφασιστικότητα και χωρίς καμία υποχώρηση, και από την άλλη μεριά να κρατάμε διαρκώς ανοιχτούς τους πολιτικούς και διπλωματικούς διάβλους με τη γειτονική χώρα, η οποία όπως καταλαβαίνετε βρίσκεται σε μια ένταση αυτή την περίοδο. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι με τις πρακτικές τις οποίες ακολουθεί διαρκώς απομονώνεται όλο και περισσότερο στο διεθνές στερέωμα. Νομίζω ότι οι αιχμές που άφησε ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών σε σχέση με την στάση της Τουρκίας σε πρόσφατη συνέντευξή του ήταν πάρα πολύ σαφής. Εκτιμώ ότι η στάση την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν βοηθά στην επίλυση των ζητημάτων. Από τη δική μας μεριά είμαστε απολύτως ανοιχτοί για να μπορέσουν να βρεθούν λύσεις, οι οποίες λύσεις όμως δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να θέτουν υπό αμφισβήτηση τα κυριαρχικά δικαιώματα οποιασδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Κουμουτσάκο.
Συνολικά και για το κομμάτι το οικονομικό, άκουσα την κριτική για τις προηγούμενες του 2014 κυβερνήσεις. Να θυμίζω ότι αυτές οι κυβερνήσεις με την πολιτική αυτή την οποία είχαν κάνει κρατήσαν την Ελλάδα στην Ευρωζώνη και σε κάθε περίπτωση, επειδή υπήρξαν οι δυσάρεστα μέσα, μέτρα τα οποία αναγνωρίζω και θυσίες των πολιτών, τιμωρήθηκαν σε εκλογές του 2014. Όμως η οικονομία είχε μπει σε μια τάση εξόδου, αν θέλετε, ξανά στην επιφάνεια, να αρχίσει να αναπνέει. Και το εξάμηνο του 2015 ήταν μια πατητή. Ξαναέβαλε την οικονομία και την κοινωνία κάτω από το νερό. Από τότε, από αυτό το σοκ, γιατί είναι σοκ όταν νομίζεις ότι βγαίνεις στην επιφάνεια και σε ξαναβουλιάζουν μέσα, από αυτό το σοκ άρχισε πάρα πολύ να συνέλθει η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Θα έπρεπε αυτά τα οποία παρουσιάζουν τώρα αριθμούς αποκλιμάκωσης όπως ενεργεία κτλ. Να έχουν γίνει πολλά χρόνια πριν. Χάθηκε λοιπόν πολύς χρόνος και καταβλήθηκε πολύς κόπος για να φτάσουμε αργά εκεί που ήμασταν κοντά να συμβεί πριν 4 και 5 χρόνια. Τώρα μπροστά μας είναι μια άλλη κατάσταση. Μια κατάσταση που απαιτεί η οικονομία μια νέα πνοή ανάπτυξης και δημιουργίας. Και αυτό δεν μπορεί να έρθει με μεγάλες φορολογίες, δεν μπορεί να έρθει με ένα κράτος δύσπιστο ιδεολογικά απέναντι στον ιδιωτικό τομέα και με αγκυλώσεις ιδεολογικές και πολιτικές. Λοιπόν, γι' αυτό, καθώς περνάμε στη νέα περίοδο, χρειάζονται, είναι απαραίτητο να κυβερνήσουν εκείνοι που ξέρουν και μπορούν να δώσουν όθηση στην οικονομία. Και πιστεύουμε ότι είμαστε εμείς. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, πράγματι η Τουρκία συντηρεί μια ένταση επί πολλούς μήνες στην Ανατολική Μεσόγειο. Συντηρεί μια ένταση γιατί δεν έχει άλλη επιλογή πια. Διότι θέλει να είναι παρούσα στις εξελίξεις, τις θετικές ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στα διάφορα σχήματα συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα δεν θέλει και τους κανόνες του παιχνιδιού. Αυτό την οδηγεί σε ένα μονόδρομο έντασης. Και αυτή η ένταση, όσο παραμένει στο χρόνο και συσσωρεύεται, δημιουργεί προϋποθέσεις κλιμάκωσης και ενδεχομένως από μια παρανόηση ή από ένα ανθρώπινο λάθος επεισοδίου. Υπό αυτή την έννοια συμφωνώ με τη διαπίστωση του πρώην Πρωθυπουργού κ. Σιμίτη στο άρθρο της Κυριακής. Υπάρχει όμως ένα σημείο με το οποίο έχω διαφορετική άποψη. Δεν είναι σωστό διαπραγματευτικά και πολιτικά πριν ακόμα ξεκινήσει μια συζήτηση και ένας διάλογος να προκαταλαμβάνεται το αποτέλεσμά τους, δηλαδή δυσάρεστες λύσεις. Είναι λάθος διαπραγματευτικά και είναι λάθος ως κατεύθυνση. Συμφωνώ ότι η Τουρκία μπορεί να τεστάρει την Ελλάδα σε μια δύσκολη περίοδο μετάβασης από τη μία φάση στην άλλη, την κυβερνητική. Γι' αυτό τον λόγο σπέβδω να πω ότι είναι απαραίτητο από τις εκλογές και από τις κάλπες της 7ης Ιουλίου να βγει μια στιβαρή και ισχυρή και σταθερή διακυβέρνηση για τη χώρα. Ακριβώς γιατί θα κληθεί να αντιπαλέψει και να αντιμετωπίσει προκλήσεις εσωτερικές και εξωτερικές. Η λογική και που διαπνέει το άρθρο Σιμίτη που μιλάει για διάλογο είναι και δική μας λογική. Ναι στο διάλογο, όχι σε οποιονδήποτε διάλογο και όχι σε ένα περιβάλλον που δεν του επιτρέπει να είναι παραγωγικός. Δεν μπορεί να κάνεις διάλογο την ώρα που υφίστασε παραβιάσεις, προκλητικές δηλώσεις, προκλήσεις ενεργειών. Πρέπει πρώτα να υπάρξει μια καταλλαγή ατμόσφαιρας. Μάλιστα. Για να υπάρξει και μια δυνατότητα συζήτησης με την Τουρκία.
Ευχαριστώ.
Διαφωνώ όμως στο σημείο που σας είπα. Ναι, δεν μπορεί να προκαταλαμβάνουμε δυσάρεστες λύσεις.
Ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Καλή επιτυχία στο βόρειο τομέα, στη Β' Αθήνας. Ευχαριστώ και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο. Έπεσε η γραμμή του κύριου Τζανακόπουλου. Ευχαριστώ και τον κύριο Δημήτρη Τζανακόπουλο, τον Υπουργό Επικρατείας και κυβερνητικό εκπρόσωπο. Καλή επιτυχία και σε εκείνον. Περιμένουμε να δούμε μέσα στις επόμενες ώρες ή τα επόμενα 24 ώρα που θα είναι υποψήφιος.